Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ok, da setter vi I gang med en ny runde Aftenpodden USA, og som vanlig, Kristina Pletten på plass på Frogner I Oslo, I Kotte. God dag, Kristina.
Ja, jeg sitter her I Kotte, og jeg har nettopp begynt på permisjonen min. Jeg skal være vekke et par måneder, kanskje litt flere, men kommer til å fortsette å spille inn podd.
Ja, det setter vi veldig, veldig stor pris på. Hva du skal gjøre I permisjonen? Det er ikke ferie.
Nei, det ikke ferie. Jeg skal jobbe med et prosjekt som litt sånn hemmelig, så jeg kan ikke snakke så mye om det. Men man kommer nok kanskje til å få vite dette hvert.
Ja, det får vi håpe at noen får vite etter hvert. Ja, nei, apropos ferie. Jeg har jo vært på ferie. Jeg skrev I Facebook-gruppa vår at jeg var på Miami Beach. Jeg altså Øystein Langberg, normalt på Manhattan, USA-korrespondent. Men, og jeg tilbake nå da. Jeg har kommet meg, rotet meg hjem fra stranda der nede. Det har blitt nærmest en liten tradisjon for meg å ta en sånn langhelg der I februar. New York bare så, det kan bli så forbannet kaldt her om vinteren.
Ja.
Jeg får liksom enda mer sånn craving til å komme meg til varme strøk her enn jeg har I Oslo.
Det høres så veldig glamorøst ut dette, Øystein. Sånn, det så slitsomt å være på Manhattan, så jeg må ha noen langhelger på Miami Beach. Stakkars meg.
Ja, stakkars meg. Nei, det kjempe... Ja, det herlig med noen dager der nede. Og denne gangen... Altså, noen ganger så treffer jeg litt sånn stang ut når jeg har vært der, og så har det vært midt I spring break, og da det... Da det ganske trøkk på den der stripa som går langs måte, stranda der, Ocean Drive. Denne gangen var det mye roligere, mye mer sånn pensjoniststemning, og det passet meg egentlig bra.
Ja.
Og de har jo laget sånn sykkelveier, og jeg så noen påpekte det. Altså, det har blitt skikkelig, skikkelig fint der. Mye mindre biler I en del av de gatene rundt der og sånn. Så det virker som det en slags MDG-styre som har tatt over ute på bilen der, I denne republikanske staten.
Ja, for Ocean Drive pleide jo å være sånn sted der folk kruset, sånn, kjørte sånn kjempesakte forbi, sånne kabrioleer og skrålt og høyet. Men ikke det noe fortsatt, lenger, altså.
Jo, da, det fortsatt grad av krusing. Det har gått ned til én fil, men delen av Ocean Drive bare stengt av nå. Så ja. det har blitt skikkelig digg. Og det blir mer Florida fremover da. Dette var jo en ren ferie. Hvis jeg skal på noen reportasjeturer dit også, så kan mulig vi lager noen podder også fra denne interessante staten, som jo egentlig en VIP-stat, men som har blitt litt sånn merkelig konservativ de siste gangene. Det har gått stang inn for republikanerne gang på gang på gang.
Ja.
Og så det veldig behagelig å legge reportasjeturer til Florida om vinteren. Jeg har liksom en Wyoming-tur på blokka. Jeg har flere sånne turer på blokka, men jeg merker at jeg ikke så interessert I å dra til Wyoming I tidlig februar. Det
altså liksom Nord-Dakota og sånne ting, ikke ja. Så, det står ikke så høyt opp på listen.
Nei. Men du, Kristina, la oss snakke om det vi skal snakke om I dag. Altså vi skal ta for oss 2024 og hvordan ting ser ut på demokratisk side frem mot presidentvalget. Det jo lenge til, men vi har lyst til å snakke litt om hvis Biden ikke stiller, hvem tar plassen hans? Og det jo ikke like åpenbart som det så ut som for et år siden. Og det mye spekulasjoner I mediene, mye mer enn det ville vært hvis Biden var en yngre og mer åpenbar kandidat. Og som vi snakket litt om, vi tror Biden stiller igjen eller ikke. Men la oss først ta bare en runde siden sist. Ja. Du kan egentlig starte.
Ja, Sarah Palin har saksøkt New York Times og ikke hatt spesielt hell med det. Den saken ble kastet ut både av dommer og jury, de avviste søksmålet hennes. Hun saksøkte avisen på grunn av en leder som de skrev I 2017, der hun mener at hun ble koblet urettferdig til en sånn masseskyting. Men det har altså domstolene sagt at det går ikke an å saksøke en avis på det grunnlaget. Så har vi jo dette lastebilopprøret I Kanada, som også står på listen min. Der har vært mye bråk I kanadiske storbyer. Det en gruppe sånne truckers som protesterer mot smitteverntiltak egentlig, men det har påvirket USA på flere måter. Blant annet så har de i store deler av de siste ukene blokkert den viktigste innfartsåren, grenseovergangen til USA. Mm. Som jo litt kritisk I en tid der USA opplever inflasjon og mangel på mange ting, ikke sant?
Ja.
Og det andre at det har vel også blitt trekt inn I denne vedvarende kulturkrigen I USA som enda et sånt tema som man kan krangle om da for å koke det ned.
Ja, og så skal jeg ta med et punkt. Altså, noe annet som betent jo det regnskapsføreren til Trump-organisasjonen som heter Mazars. De har nå brutt med den Trump-organisasjonen. Og vi har jo snakket om det før, det pågår en etterforskning, det pågår egentlig flere etterforskninger av The Trump Organization. Men nå sier altså dette regnskapsbyrået da, som har ført regnskapet for Trump I så mange år, at opplysningene fra 2011 til 2020 ikke lenger til å stole på. Og det uvanlig skritt på en måte, å gå til en sånn, altså ta avstand fra Trump, bryte med Trump på den måten her. Og det viser jo kanskje at det altså vi vet ikke helt hva disse etterforskningene vil munne ut igjen nå. Det på en måte høyst uklart. Men det understreker I hvert fall at det ikke bare Biden som måtte ha utfordringer frem mot 2024. Det kan skje ting også med Trump som kan svi ganske hardt. Men de har pågått lenge nå, de veldig politisert, og Trump selvfølgelig I kjent stil ute og skyter i alle retninger. Mot da, det jo gjerne da demokratisk utnevnte, demokratisk valgte jurister og sånn, som driver disse etterforskninger frem her I byen da.
Mm. Siste punkt på listen min, det at president Biden har bestemt at USA skal konfiskere 7 milliarder dollar som den afghanske sentralbanken har hatt stående på konto I USA.
Ja, og det rar sak.
Ja, det en rar sak, og det fordi at USA ikke anerkjenner Taliban-regimet som legitimt, og etter at Kabul falt I august, slutten av august var det vel, så frosset de disse her 7 milliarder kronene. Men nå har altså Biden bestemt at USA skal konfiskere pengene og skal dele de I to. Halvparten skal gå tilbake til Afghanistan I form av en slags nødhjelp. Det skal gå utenom da. Både Taliban-styret og disse Havala-organisasjonene som vanligvis styrer mye av pengesystemet I Afghanistan. Men den andre halvparten, den skal settes til side til en slags erstatning til familier til ofre etter 9/11. Og dette en veldig rar sak.
Amerikanske familier, ikke sant?
Amerikanske familier. Dette her dreier seg om en rettssak som egentlig har pågått I mange, mange år. Noe som man kaller for Havlish-saken etter en av ofrene. Og de har saksøkt, det en gruppe på 150 familier som har saksøkt Gud og Værmann. De har saksøkt Bin Laden, de har saksøkt Iran, de har saksøkt Hezbollah, og de har saksøkt Taliban. Mm. Og så fikk de medhold I retten I 2011, og alle tenkte da, ja, dette var liksom en sånn symbolsk dom. Men når Taliban tok over Afghanistan, så kom disse folkene, advokatene deres, og sa at ok, nå det Taliban som styrer disse pengene til sentralbanken. Vi vil ha det. Ja. Vi vil ha alle 7 milliardene. Og dette kunne jo selvfølgelig Biden-regjeringen ha kjempet mot. Justisdepartementet kunne ha tatt det opp I retten og forsøkt å slåss. Men det klart at de optics, som det heter, ville sett litt dårlig ut, ikke sant? Fordi at skal Biden da kjempe mot offrene etter 9/11 for å gi penger til Afghanistan? På vegne av Taliban. Så jeg tror at dette her var en veldig sånn kynisk avgjørelse fra Biden-regjeringen. Men jeg, og jeg skrev en kommentar om dette, jeg reagerer veldig på det fordi at dette sentralbank penger, number one. De skal være beskyttet, og Afghanistan I ekstrem krise. De trenger sine egne penger, så det å liksom gjøre dette støntet, selv om det kanskje pragmatisk på den måten at du I hvert fall får noen penger tilbake til Afghanistan, utrolig tvilsomt, og har jo vakt veldig sterke reaksjoner I den muslimske verden I Afghanistan, men har på en måte druknet her I Europa, I USA, I Ukraina og en masse andre nyheter.
Ja. Jeg tror det, og jeg tror det rett sånn politisk kynisk, så kommer ikke Biden til å få noe kjeft her hjemme på hjemmebane av noe særlig grad. Det har vært noen kritiske røster selvfølgelig, men det ute I verden at denne kritikken kommer. At USA tar disse pengene og gir dem til amerikanere, når de kunne vært gitt til Afghanistan. Men du, la oss gå til dagens hovedtema, Kristina. 2024, presidentvalget, og hvem som skal redde demokraterne, og I hvert fall hvem som ligger best an til å på en måte bli fanebæreren for det partiet. Men bare før vi går til alle alternativene, så må vi kanskje snakke bare kort om mannen som faktisk president I dag, Joe Biden. Og litt om vi tror han kommer til å stille igjen. Altså, han tidenes eldste president, med ganske god margin. Han kommer til å være i 2024 eller eller når han da skal settes inn i 2025 da hvis han vinner gjenvalg så kommer han til å være 82 år gammel. Og han har tidlig omtalt seg selv som en overgangsfigur. Han jo på en måte langt fra like kjapp I replikken som han en gang var, det merker man jo. Og så det alle disse debattene som mer sånn konspirasjoner om han liksom har mistet det og sånn. De rapportene fra inne I det hvite hus tyder på at det Biden som bestemmer disse tingene, det Biden som ville ha USA ut av Afghanistan, da ble det sånn at det han som sitter med makten. Men tror du han stiller I, igjen altså, I 2024? Hva din magefølelse nå?
Den litt delt. Jeg har litt mer tro på at han kommer til å stille nå enn jeg hadde før valget. Da var jeg nesten sikker på at han kom til å bli en enperiodes president. Men, ja. Og en av grunnene til det måten de har behandlet Kamala Harris på. Og jeg tenker at hvis han hadde visst at han ikke kom til å stille, så ville de kanskje ikke, de ville kanskje holdt det skjult, det ville vært naturlig, ikke sant? Du legger ikke hodet på blokken på den måten, men du ville gjort mer for å bygge opp de mest naturlige kandidatene som kunne overta. Jeg ser ikke noe tegn til det, hverken med Harris eller med noen av de andre vi skal snakke om. Og det tenker jeg kanskje det tydeligste tegnet på at han I hvert fall holder døren på gløtta.
Ja. Og det jo sikkert det kjedelige svaret, og vi blir jo av og til spurt, kommer Trump til å stille igjen, kommer Biden til å stille igjen? Og det ikke sikkert de har bestemt seg selv heller. Det kan hende det det. De holder døra på gløtt, og de har ikke tatt det endelige valget. De ser han sin egen form, de ser han de andre kandidatene, de ser han situasjonen på meningsmålingene, de ser han situasjonen I landet. Så det hvis jeg skulle tippe, så det sannheten, at det Biden vet ikke ennå. Og når de blir spurt om dette offentlig, og det blir det jo hele tiden, for det spekuleres jo noe voldsomt I de tingene her, så sier de jo ikke sant, han stiller igjen. Da prøver de å være veldig klare, det Bidens plan å stille igjen. Og det må de jo svare. Hvis de hadde gitt noen antydning til at han ikke kommer til å stille igjen, så ville de jo svekket Biden noe helt enormt. Han sliter jo allerede med å få gjennom agendaen sin. Hvis han blir sett på allerede nå som en som en enperiodes president på vei ut, så vil jo makten flytte seg til helt andre deler av partiet. Og vi får bare,
Han kan ikke si det rett ut, men han kunne likevel ha gjort noen ting, noen grep da, for å liksom legge rede grunnen litt. Grann. Men det at Biden I 2024 82 år, jo I seg selv ganske tankevekkende da. Vel han katolikk og paven liksom 5 år eldre, men dog, altså det en ganske høy alder å gjøre det som kanskje verdens mest krevende jobb og verdens mest ansvarsfulle jobb. Men jeg tror at Biden ser på seg selv som kanskje den eneste rette til å gjøre den jobben nå. Det var jo egentlig det han sa nesten rett ut når han stilte sist gang, at han følte det var sin plikt nærmest, og han måtte komme inn og redde land og sånn. Så det godt hende at han med sitt selvbilde tenker at her det liksom bare meg som kan stille. Ingen av disse andre alternativene gode nok da. Så jeg må bare ta en runde til.
Ja. Det endrer seg litt fra uke til uke for meg om vi tror han stiller eller ikke og situasjonen og sånn. Jeg synes det veldig vanskelig å si. Men vi tar utgangspunkt I denne podden I at han ikke stiller igjen, tror jeg vi skal si. For vi, klart, hvis han blir utfordret av noen på venstresiden, så vil det være en litt annen situasjon, men da har han ganske gode kort på handa som sittende president. Det skal mye til før han da blir knekt på en måte med en sånn primærvalgsutfordrer.
Ja, og jeg tror CNN gjorde en meningsmåling her for bare et par dager siden, og der var det ganske mange som sa at de ikke syntes at Biden skulle stille igjen. 51% av demokrater og de som lener mot demokraterne da, sa faktisk, altså over halvparten, at Biden ikke burde stille igjen. Så han har jo heller ikke spesielt stor entusiasme bak seg på den måten.
Nei, det ingen tvil om at han har lav entusiasme for at han skal stille igjen laber. Jeg tror hvis han faktisk stiller igjen, så har han gode muligheter til å vinne, også med dagens situasjon. Men ja, det ingen tvil om at målinger på målinger viser at de gjerne vil at han skal tre til side, da, så vi ser hvordan det om et par år. Men ok, la oss si at Biden ikke stiller. Hvem det da som står frem som den tydelige demokratiske fanebæreren? Hvem som kan gjøre det godt I 2024? Hvem som på en måte vil vinne primærvalgene? Det liksom to spørsmål som henger sammen her. Og jeg tenker vi kan gå gjennom en del folk. Vi kan bruke mest tid på de mest sannsynlige. Men vi starter jo med den mest sannsynlige av dem alle, vicepresident Kamala Harris. Hvis vi går et år tilbake da, eller da hun ble valgt, så var hun jo på en måte den selvskrevne arvtageren for Biden. Hun har tung erfaring. Hun på en måte ikke helt sånn I midten av partiet, men hun heller ikke helt langt ut på venstresiden, så hun kan spille en sånn rolle som kan forene på en måte to fløyer på en god dag, samle den der mangfoldige koalisjonen til demokraterne. Hun datter av innvandrere selv, ikke sant? Hun vel både asiatisk og amerikansk og svart. Det jo en stor debatt om det der, men det jo det hun kaller seg, det det vi kaller henne. Men hun fremstår ikke så selvskreven nå som hun gjorde da.
Nei, og det flere grunner til det, men bare si litt om det du sa først da, at det Harris, tror jeg, har både en styrke og en svakhet I akkurat det som du beskriver der, at hun litt vanskelig å definere. Folk vet ikke helt hvor de skal putte hun I, liksom, I det politiske spektret, og hun jo både en insider og en outsider på en måte da. Så jeg tror at det kan hun gjøre om til en styrke hvis hun gjør de rette grepene. Men hittil så har hun jo vært I ganske mye trøbbel I det første året. En del av det I hvert fall tror jeg selvforskyldt. Hun har ikke klart å styre vicepresidentfløyen eller kontoret på en god nok måte. Det har vært mye bråk og lekkasjer fra staben hennes. Ja. Mange som har sluttet. Og det klart at hun har nok også utfordrere og fiender rundt som tar fatt I dette her og tipser journalister og sånn. Og det har jo liksom dekningen båret veldig preg av da. Og I tillegg til det så har hun hatt en utrolig dårlig portfolio som Biden har gitt henne. Verst var jo dette her med immigrasjon, har vi snakket om før, at hun skulle liksom være ansvarlig for rotårsakene til immigrasjon, som bare sånn «skyt meg nå», ikke sant? Og så har hun hatt ansvar for disse her voter rights-greiene, som heller ikke noe som du kan klare å nå frem med. Det visste på forhånd at det var dødfødt, og I hvert fall med den agendaen som de prøvde å kjøre gjennom. Så hun har på en måte hatt en veldig sprikende og dårlig portfolio. Hvis hun kan få ansvar for noe som mer, som har en høyere sannsynlighet for å ha suksess, og samtidig kanskje få litt bedre grep om sine egne folk og sitt eget apparat, og lære litt av sine feil, så kan hun fortsatt bli en veldig sterk kandidat om et år eller to, tror jeg.
Jeg enig. Og bare se på, hun har hatt et dårlig år, det ikke noe tvil om. Når man ser på disse meningsmålingene, så ligger jo Biden også ganske dårlig an. Men Harris ligger konsekvent et hakk dårligere enn Biden. Men du sier det hadde vært kaos på kontoret, mye lekkasjesaker, vært mye mindre av det rundt Biden, også direkte kritikk av henne at hun ikke gidder å forberede seg nok, og sånn, det har vært noen ordentlig stygge ting. Og så har hun slitt litt på intervjuer, hun virker som hun sliter med å improvisere, ta ting på hæren. Det liksom det som kanskje overrasker meg mest, eventuelt hvis hun får et litt vanskelig spørsmål, til å parere det på en sånn god politikermåte. Det har oppstått en sånne veldig sånn, liksom kleine og rare situasjoner.
Ja, som men jeg tror... Ja, en av de handlet jo om denne immigrasjonsansvaret som hun har. Det var kanskje det verste intervjuet hun gjorde, var det med Lester Holt, tror jeg. Der hun blir veldig irritert og tar igjen på en måte som... Han spør liksom, hvorfor har ikke du vært på grensen før? Sier hun, jeg har ikke vært I Europa heller. Gjør en del sånne unforced errors. Men... Hun har nok tidligere hatt mye mer sånn kontroll over narrativet, både når hun var statsadvokat og når hun var senator, så har hun tross alt vært på en arena der hun har vært mer komfortabel. Så, og det så vi litt I valgkampen også, at når det kom til saker som hun ikke var så, så komfortabel med, så inne med, så slet hun med å gjøre seg, å markere seg og ta et tydelig standpunkt da. Og kanskje hvis det kombinert med en litt sånn uvilje til å forberede seg godt, så skal du liksom, det bare Donald Trump som kommer unna med det altså, tror jeg. Det gjør ikke Harris. Men på den andre siden, det som kan virke til hennes fordel nå at veldig mye av dritten ute allerede. Det tidlig, og hun har allerede vært igjennom en syklus med veldig mye kritikk. Og det jeg tror ikke hun har noen sånne spøkelser I skapet, eller noen svin på skogen som liksom kan overraske. Så sånn sett, så kan det bare gå oppover herfra nå da. Og de må snu narrativet, ikke sant? Det gjør jo ofte mediene. Ja. Så det kan hende at liksom, at hun rett og slett har vært litt sånn hell I uheld, at hun har fått ut mye av gøra allerede.
Ja, og vi må jo bare si det, gjennomføres meningsmålinger av hvem demokraterne, demokratiske primærvalgsvelgere, vil stemme på I et primærvalg, og der gjør Kamala Harris det klart best, så lenge Joe Biden og Bernie Sanders ikke med på de målingene. Mm. Så Echelon Insights har gjennomført en måling for ikke så lenge siden, der har hun 30% klart mest av alle demokrater, så hun har et kjent navn, og det har bare utrolig mye å si, det så vi jo med Biden I 2020 også.
Ja.
Ikke spesielt imponerende når han drev valgkamp, men han kruset likevel inn til seier med denne kjemperesultater fra en del sånn sørstater og sånn. Og så det sånn at når man vicepresident, så har man historisk sett et godt grep om nominasjoner. Det ikke sikkert man blir president, men det veldig, veldig mange av de som har endt opp som sine partis kandidater etterpå. Joe Biden jo bare det siste eksempelet. Al Gore et annet eksempel. George H.W. Bush var det. Richard Nixon var det. Hubert Humphrey var det. Det bare noen eksempler da, fra siden krigen.
Mm.
Som sagt, ikke alle som ble president, men så, historien viser jo at hun har ganske gode muligheter til å få denne nominasjonen hvis Biden gir seg. Men jeg tror definitivt at motstanderne lukter blod. Det ikke sikkert det blir en sånn kroningsferd hvor de sier at det blir Kamala. Hun går til hun da blir utfordret av andre, fordi de så hvor misslykket valgkampen hennes var i 2020 i det primærvalget, hun ikke engang kom til Iowa de første primærvalgene. Hun ga seg liksom før velgerne hadde begynt å stemme.
Mm.
Så det var jo et skikkelig, skikkelig mageplask.
Ja, og der var det jo blant annet søsteren som var med å drive den valgkampen, og det var også etter hvert mye lekkasjer om at det ikke var ordentlig, at den ikke var styrt godt nok da, og tydelig nok. Og det egentlig de samme klagene som kommer frem nå om vicepresidentkontoret eller avdelingen. Det hun trenger, tror jeg, da jo at Biden sine folk og de der beste strategene hos demokraterne må ta fatt I henne og må hjelpe henne liksom opp av hjørnen og si at ok, vi satser på deg, her det du må gjøre, du må høre på oss. Og hvis hun da villig til å gjøre det, så kan det kanskje gå veien. Men jeg tror hun har en ganske har jobb å gjøre, og litt sånn usikker på om hun har selvinsikt nok og vilje nok til å gjøre det. Jeg trodde, ærlig talt, at hun var en mye bedre kandidat enn det hun var. Men nå jeg veldig usikker.
Ja. La oss gå til neste mann på lista da, han som seiler opp som Harris sin hovedutfordrer, Pete Buttigieg. Han nå transportminister, han ble hentet inn i Bidens regjering, tidligere ordfører, ikke sant, I South Bend, Indiana, en sånn døende industriby. Han gikk jo da, han stilte jo i demokraternes primærvalg sist, med det mange mener var på en måte en veldig lite politisk erfaring. Det veldig uvanlig at en ordfører fra en liten by, eller en semi-liten by, har guts til å stille et valg mot, altså I et primærvalg, mot så tunge kandidater som han hadde da, Bernie, Sanders, Joe Biden og sånn. Men kan du ta litt mer, altså Buttigieg, han altså gift med en mann, Chasten Buttigieg. De har jo blitt et litt sånn kjent par I USA.
Mm.
Litt av en CV, han tjener stort I forsvaret, gått på Harvard, jobbet I McKinsey, han snakker en haug med språk. Blant annet har han lest Erlend Loe på norsk. Det jo, det varmer jo norske hjerter. Og så har han, vel, vi må kunne si litt betydelige talegaver. Han ganske god på å snakke. Han har blitt sammenlignet med Obama. Kritikerne mener at han har kopiert Obama I måten han snakker på. Og så har han bare rett og slett fremstår nå da, som veldig, veldig synlig I mediene. Det må jeg bare si når jeg ser på TV her I USA, når man ser på alle disse ministerne til Biden. Buttigieg så mye på skjermen.
Men gjør han det bra? Får han liksom positiv oppmerksomhet? Eller han mye på skjermen og forsvarer infrastrukturen som forfaller og problemen I havnene og så videre?
Det jo et godt spørsmål. Han har jo faktisk vært en del på sånne konservative medier under valgkampen og sånn også. Han var en del på Fox og sånn, som interessant. Så det virker som Buttigieg liker å få bryna seg litt. Da. Det I hvert fall synes han evner, når jeg ser han på TV, som Harris har slitet med, å ta og parere spørsmål fra alle kanter. Da. Det veldig sjelden han blir satt fast på den måten. Og han får nå bare ekstremt mye medietrening. Og infrastrukturpakken jo litt sånn tveget sverd. På en måte det jo en drømmemulighet. Det jo faktisk en av de tingene administrasjonen har fått til.
Ja.
Han skal ut og klippe snorer, åpne broer, åpne veier, pusse opp flyplasser, jernbane. Sånn sett en drømmemulighet for en minister.
Ja, vi skal bare kanskje ta et lite steg til siden og så forklare hva den infrastrukturpakken Altså I høst så fikk Biden igjennom en kjempestor pakke der de egentlig skulle pusse opp alt fra flyplasser til havner, tog, alle mulige ting, strømnettet og så videre. Så det da stort sett ting som i Buttigieg sitt ansvarsområde.
Ja, nemlig, ikke sant? Så på en side jo dette på en måte en drøm. Dette noe de har fått til i administrasjonen, og det jo alltid populært å åpne og pusse opp infrastruktur. Det jo tverrpolitisk voldsom enighet om.
Absolutt.
Det var til og med tverrpolitisk enighet om infrastrukturpakka. På den andre side så har jo på en måte Buttigieg noe ansvar for disse forsyningskjedene som har stoppet opp. Han kan kanskje hektes noe på inflasjonen som har spunnet ut av kontroll. Så det ikke sånn at han bare har en positiv portefølje, da, men sammenlignet med det Harris har å dine med, så det jo det liksom få andre ministerposter du antageligvis heller ville hatt enn den han har, sånn som ting nå, tenker jeg da. Ja. Så han har kanskje skutt litt gullfuglen.
Og så ser jeg jo at folk setter de to litt opp mot hverandre. De har liksom allerede begynt å skape en sånn fortelling om at dette et res mellom Harris og Buttigieg. Han var jo utrolig karismatisk, flink, kanskje den beste taleren, vil jeg si, av de som stilte sist gang. Og han har veldig mange sånne kvaliteter som jeg tenker skal til for å vinne. Men han strevde litt med enkelte grupper. Han har utrolig liten oppslutning, for eksempel blant svarte velgere. De skeptiske til han. Muligens har det noe med at han homofil å gjøre og gift med en mann. Kanskje han bare ikke helt den typen. Han ser jo ut som en litt sånn, hva skal jeg si, en litt sånn kjedelig regnskapsføreraktig fyr da. Så han jo på en måte sånn, fremtoningen hans veldig hvit, veldig sånn middle America, white man, selv om han homofil da. Så han har kanskje ikke helt den der store personligheten som en Trump eller en Obama, eller en Bill Clinton eller en Ronald Reagan har, ikke sant? Han mangler kanskje liksom et par hakk der.
Ja. Det ingen tvil om at han en stor nerd, og jeg har sett, det blitt laget en dokumentar om valgkampen
hans. Stor nerd var egentlig det jeg mente å si.
Det blitt laget en dokumentar om den valgkampen, altså primærvalgskampen i 2019-2020, som heter Mayor Pete, som mulig å gå an og se på norsk også. Den ganske fin hvis man interessert i sånn politiske dokumentarer av den typen. Man kommer litt bak kulissene, ser debattforberedelser og sånn. Og han fremstår som en stor nerd der. Han slet med svarte, og får med seg svarte under valgkampen sist. Han sliter fortsatt på målingene, har jeg sett nå. Altså, det ikke noen tegn til at han får med seg svarte nå heller. Det har jo Harris mye mer av på disse primærvalgsmålingene. Vi får bare si at han ligger sånn som nummer to når Bernie Sanders og Biden ikke med, så det Harris som leder stort sett på disse målingene, og så det Buttigieg som nummer to, så det ikke noe feil å omtale han som en hovedutfordrer. Og jeg tror mange enige om at han gjorde en veldig god valgkamp sist, i 2019-2020. Han kom fra ingenting, og jeg har sett noen argumentere for at han holdt jo nesten på å vinne, altså hvis ting hadde gått litt annerledes, så kunne han vunnet. Han vant jo faktisk Iowa, eller det jo litt debattert da, det var jo bare et kaos uten sidestykke, litt uflaks også for Buttigieg, at han ikke fikk med seg den voldsomme oppsvingen det kunne gitt, men tydelig sånn seier på valgnatt Iowa. Han gjorde det egentlig ganske bra i New Hampshire, ble nummer to rett bak Bernie Sanders. Der, og så rakna det litt når han kom til stater med mer mangfold av Nevada og South Carolina og sånn.
Altså Iowa, New Hampshire er superhvite stater der han vil gjøre det godt da. Men jeg har sett at noen vil at de to skal liksom, i stedet for å kjempe mot hverandre, så skal de stille sammen.
Harris og Buttigieg.
Med Harris, Harris som president og Buttigieg som vicepresident. Og det kunne jo kanskje vært en ganske sterk ticket da.
Ja. Nei, altså jeg tenker, når jeg ser den dokumentaren, så tenker jeg at noe av det sterkeste med Buttigieg, som kanskje, det kommer jo frem av og til, men kanskje ikke så tydelig frem, da han fremstår mer som en nerd, men han har en veldig sterk personlig historie. Han kom veldig sent ut av skapet, han snakker litt om det i dokumentaren. Han sier at han slet, altså han hadde betydelige kvaler med hvem han var. Han sier i den dokumentaren at i store deler av livet det har vært sånn at han kunne skåret ut den delen av på en måte sjelen, kroppen, som var homofil, så hadde han tatt en kniv og gjort det i løpet av sekunder. Altså, det veldig sånn brutalt. Så det også en sånn, han forsøker å få sin egen identitetskamp, da, til å rime overens med på en måte andre typer amerikanere som har opplevd tøffe ting. Så der har han et eller annet å jobbe med, som folk kan kjenne seg igjen i, som interessant. Men altså, tror du er det mulig, kan USA velge en homofil president, tror du, i 2024? Er det tenkelig?
Jeg litt usikker i 2024. Jeg tenker at jo lenger frem i tid vi ser, jo mer sannsynlig det. For det der veldig alders... avhengig hvordan folk ser på homofili og homoekteskap. Og det jo en av de sakene der opinionen virkelig har endret seg radikalt på liksom 10-15 år da. Det hadde vært utenkelig I 2004 eller til og med I 2008. Men Buttigieg jo, han vel millennial, fra millennial-generasjonen.
Ja, han jo ung.
Så, sånn, ja, han ung, han vel rundt 40. Så sånn sett så tror jeg at han kan treffe veldig mange unge velgere og kan være en sånn, kanskje litt sånn samlende skikkelse for nye generasjoner da. Og at det kan kanskje være et større løft enn det det liksom en negativ side at han gift med en mann.
Mm.
Så, så jeg tror alderen hans kanskje sånn sett nuller det litt ut.
Ja. Det blir spennende å se og følge Buttigieg videre og se om han har litt liv på målingene, om det blir enda mer liv I de målingene, om man kan nærme seg Harris for eksempel. Da kan det bli en uhyre spennende kamp fremover, og det absolutt mulig at han da tør å utfordre henne. Han har I hvert fall vist at han har enorme ambisjoner når du ordfører og stiller som presidentkandidat. Da har du tro på deg selv.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Ok, la oss snakke litt om venstrefløyen da. Vi må først snakke om Bernie Sanders. Han jo da enda eldre enn Biden. Han vil være 83 år I det man går inn I neste valg, og han har gått langt I å si at han ikke stiller igjen. Han hadde jo faktisk et hjerteinfarkt sist under valgkampen.
Stemmer, det hadde jeg glemt.
Hvis det folk glemt, det jo, ja. Så det tyder jo på at Bernie ikke kommer til å stille igjen. Mm. Det gir også ganske mye mening.
Ja, jeg tror ikke han kommer til å stille igjen, men jeg tenker kanskje at han vil være opptatt av at noen skal bære fanen hans videre.
Mm.
Sånn at selv om den personen ikke har mulighet til å vinne, at de stiller en kandidat da, som representerer den fløyen og fremmer deres saker. Og ser jo det på Biden-regjeringen at de har gått ganske langt I å blidgjøre den fløyen mye lenger enn Obama gikk. Så sånn sett så har de fått mye makt, og jeg tror nok Sanders vil være en faktor, selv om han ikke stiller I en faktor I kulissene, liksom.
Helt åpenbart. Og da det jo spørsmålet hvem som fyller den måte, hva skal vi kalle det, den, altså venstrefløyens plass, tar Sanders plass. To damer det snakkes en del om. Det ene jo Elizabeth Warren, og det andre Alexandria Ocasio-Cortez. Elizabeth Warren altså senator fra Massachusetts. Alexandria Ocasio-Cortez da kongresskvinne, vesentlig yngre da, fra New York, min nåværende hjemby. Hvis vi tar AOC da, som hun kalles først, hun var ikke gammel nok, hun har ikke kunnet stille før. Hun knapt gammel nok til å stille neste gang. Hun en sånn, hun blir 35 år rett for valget, som aldersgrensa for å stille som presidentkandidat I USA.
Ja.
Det ingen øvre aldersgrense, men de har merkelig nok innført en nedre aldersgrense. Så det kan man jo, det er en annen podd. Hun har noe oppslutning på målingene, på disse primærvalgsmålingene, liksom signifikant mer enn null. Jeg så Echelon, som jeg viste noen ganger, nå hadde henne på 5% for eksempel. Veldig sånn rå I sosiale medier, en synlig dame, men også veldig tydelig plassert på venstresiden. Kanskje mindre bred appell enn Bernie har, for eksempel.
Ja, og altså, jeg tenker at hun kan nok være med å motivere en del unge velgere, og sånn sett kunne hun kanskje vært nyttig som en slags sånn der hare. I valgkampen da, at hun liksom dro I gang farten. Men for henne selv tror jeg ikke nødvendigvis at det hadde vært noe smart trekk. Jeg tror Nei. At det mange snakker jo om at hun kanskje skal utfordre Schumer til senatsplassen.
Ja, for det, så, hun så kongresskvinne nå, mens veldig mange som stiller nå. Som presidentkandidater jo senatorer som ses på som en tyngre jobb, og den Chuck ja. Schumer som har I New York den kongressplassen. Han jo minor, ja. Majoritetsleder I senatet, veldig den, tung senatsjobb ja. Også. Så spørsmålet om hun prøver å ta sete hans, det har vært debatt om. Så det kanskje før hun stiller som president, så bør hun kanskje I hvert fall ha en, den sånn senatsposisjon, tenker du?
Ja, jeg tenker en eller annen litt mer, litt større posisjon enn det hun har nå. Nå hun ja. På en måte en litt sånn newbie I representantens hus, ikke sant?
Ja.
Representerer Queens og Bronx der. Men jeg tror at det å bli guvernør eller å bli, vinne et senatsvalg vil løfte henne til et annet plan. Hun har god tid. Hun som du sier, knapt 35 år når dette valget skjer. Så jeg kan ikke se helt hvorfor hun skulle gjøre det for sin egen del da.
Hvis,
om ikke det var fordi at liksom hun ble bedt av, av Sanders til å gjøre det og følte seg litt sånn kallet.
Ja, men det høres ut som da kysten klar for et Elizabeth Warren comeback som presidentkandidat da. Hun stilte jo også I 2020 I primærvalget. Det var en stund hun ledet på målingen, og det var veldig mye buzz rundt Warrens kandidatur, før på en måte Biden tok henne igjen, og Sanders føyk forbi henne og sånn. Hun har ikke så mye tid som Alexandria Ocasio-Cortez. Hun midt I 70-årene I 2024. Hun har en sånn mellomposisjon, hun ikke på en måte, eller vanskelig å plassere henne kanskje, I valgkampen sist så endte hun jo I clinch med Bernie Sanders om litt de samme velgerne, og mange av Bernies velgere, det ble nærmest et sånt hatforhold til Elizabeth Warren. De kalte henne vel både snake og det som verre var, og de kranglet om ting Bernie hadde sagt om kvinner kan vinne presidentvalg. Det ble egentlig ganske stygt. Men det mulig at det går bedre hvis Bernie ikke stiller opp, og Elizabeth Warren kan måtte samle hele denne venstre siden, at det kan være nok da, til å løfte henne litt.
Altså det der guffe som kom fra Sanders bros, som de kalles, de der
Bernie
mest
bros.
Innbitte, Bernie bros det, ja. Mest innbitte tilhengerne hans. Jeg skrev en kommentar om det, og jeg tror nesten aldri jeg har fått så mye hatmeldinger, selv ikke når jeg har skrevet om, kritisk om Trump, liksom. I hvert fall var det sånn helt oppe der.
Ja.
Det var veldig mye følelser, og det har vært mye bråk rundt det der, og jeg vet ikke om den gjengen der vil være villig til å plutselig stille seg bak Elizabeth Warren. Det tror jeg egentlig Nei. Ikke.
Nei.
Og hun gikk jo ut etter valget og gikk ganske langt I å være kritisk og satte liksom skapet på plass da, når det gjaldt hvordan de der hadde oppført seg. Så jeg tror at hun vil slite med det, og da hun litt sånn politisk hjemløs, altså. Fordi at hun har ikke så store støtte, og har ikke liksom en naturlig velgerskare, kommer fra en liten stat, Nei. Og dermed så det litt sånn, ja, jeg tror hun har en vanskelig vei.
Og ikke vært så synlig siden valget heller, og hun ble heller ikke tatt inn I regjering, hun var også I vicepresidentdebatten, men også I debatten om finansminister og ministerposter, og, så hun har havnet litt på siden, så jeg også litt usikker på om hun faktisk stiller igjen, hun sier at hun vil stille som senator, da, altså et senatsvalg I 2024, så det kan også bli litt krasj der. Så vi får bare se. Men la oss bare ta for oss, det mange navn her, vi kan ikke bruke så mye tid på andre, jeg tror de mest interessante kanskje Harris og Buttigieg, sånn ting ser ut nå, og så kan man høre på den podden her noen år, og så det sikkert en kandidat vi ikke nevner en gang, som plutselig feier opp og tar det, det sånn vanskelig å si, men det jo en del guvernører og sånn, som på lista av mulige kandidater, og der det en fryktelig lang liste, det er Gavin Newsom som nevnt av noen, guvernør I California, han tror jeg ikke jeg har så stor tro på, det skal mye til tror jeg, for han og frem, La oss snakke om Stacey Abrams, hun har vi snakket om før. Hun ikke guvernør I Georgia nå, men hun stiller I 2022 I mellomvalget nå som guvernør. Hvis hun vinner det valget da, litt kanskje mot, og hun har litt oddsen mot seg, men hvis hun klarer det, så kanskje hun kan være en kandidat I 2024.
Ja, det tror jeg. Hun kan være en slags maktfaktor, hun, på en måte som ingen av disse andre Blant annet fordi at hun har med seg de der svarte demokratiske velgerne I sørstatene, og da det ikke bare Georgia, men da også North og South Carolina, og kanskje også delvis Florida, ikke sant? Så hun kan være en veldig maktfaktor enten som kandidat eller som en sån slags hjälper för exempel till Kamala Harris.
Ja. Det jag bara tänker när jag ser en lista av guvernörer, vi kan nämna någon till, men det är att det är ingen av sånt vi har snackat om Ron DeSantis, Floridas republikanske guvernör som ju säljer upp som en potentiell utfordrare till Trump, tydlig stämme, tydlig på Fox, den kanske mest kända republikanske guvernören. Det manglar nog sånt på demokratisk sida som är en uppenbar kandidat. Det må vi kunna se. Si. Det blir lite sån ja. Det ska mye så klaffe for disse folket her da, før de en het kandidat I 2024.
Ja, du hadde jo Gretchen Whitmer I Michigan som ja. Seilte opp en stund før sist valg, men har også ikke vært sånn, ikke spesielt populær. Men som sagt, det jo ganske langt frem fortsatt, og hun jo en sånn, tenker jeg, mulig up-and-comer da.
Ja.
Michigan en stor stat, tung midtvestenstat, og hun har I perioder vist frem et slags talent.
Ja.
Så det Tom Wolf som guvernør I Pennsylvania, en annen tung midtvestenstat.
Mm.
Du har han Bullock, Steve Bullock I Montana, som jo stilte sist, ikke gjorde det spesielt bra, men som litt sånn charmerende, gøyal type,
ja.
Som kanskje kan finne på å stille igjen. Så det jo en sånn... Men det ingen
det long shots dette her.
Det long shots, og det ingen av de demokratiske guvernørene som like populær som republikanerne. De 10 mest populære guvernørene I USA alle republikanerne.
Ja.
Det bør det bekymre demokraten litt.
Mange av de republikanere, veldig moderate republikanere I demokratiske stater. Maryland, Massachusetts, Vermont. Vi har vært innom det før. Ja. Det veldig Hva interessant, betyr dette? Den gjengen der med republikanere I de knalldemokratiske statene. Men du, vi får bare runde av Amy Klobuchar, også var med sist. Hun gjorde jo helt ok, men ikke sånn veldig godt. Hun har på en måte testet seg, kanskje vist at hun ikke har det som skal til. Men noen da, som vi kan nevne, som skikkelig outsider, og som det en del buzz rundt nå, det to damer som alltid kommer opp. Og den første Hillary Clinton, hvor det igjen spekulasjoner altså, om denne veteranen. Hun har nå tapt både et primærvalg mot Barack Obama og et presidentvalg mot Trump. Likevel så dukker spekulasjonene opp. Det sies at hun vil ta en seriøs vurdering I 2024 av å stille. Hun litt yngre enn Biden. Hun kommer med noen stikk til det hvite hus. Hun det eneste kredible alternativet til Biden-Harris, sies det. Og hun nå kommer med noen stikk til yttre venstre siden I det demokratiske partiet, da, og kanskje kan være en slags litt mer sentrumssøkende kandidat. Hva tenker du, Clinton, 2024?
Jeg må bare si at jeg spyr bare ved tanken på at hun skal stille igjen. Det så grusomt. Og ikke bare fordi hun begynner å nærme seg 80 hun også, men for liksom alt hun da drar inn igjen av skitt og kanel, altså rundt ja. Hele den der Clinton Foundation og alt de har holdt på med. Også så jeg synes hun har oppført seg delvis ganske ustilig etter valget I 2016, har liksom ikke gitt slipp på den der bitterheten. Så det har vært, jeg orker ikke det, rett og slett. Jeg orker ikke liksom Hillary Clinton og Donald Trump en gang til. Det går ikke.
Rematch
av 2016. Det synes jeg folk skal få slippe.
Ja,
det. Og jeg håper innerlig at noen under 70 år seiler opp etter hvert. Altså, det må bare amerikanerne ta fatt I.
Så hva da med en Michelle Obama? Altså, hun gjør det ekstremt godt på meningsmålinger. Alle disse primærvalgsmålingene hvor hun nevnes eller med, så slår hun, I hvert fall hun slår Biden I de jeg har sett. Hun banker Harris og Buttigieg, hvis man setter de opp mot hverandre I en duell, altså Michelle Obama versus Harris, Michelle Obama versus Buttigieg. Det disse Echelon Insight-pollene, meningsmålingene. Hun en veldig populær dame, veldig bred appell, ikke sant? Hun
ja.
Men så har hun samtidig sagt liksom, gang på gang, jeg liker ikke politikk, jeg kommer ikke til å stille, og jeg kjøper det litt når Michelle Obama sier at hun går vel langt til å si at hun hater politikk, faktisk.
Ja. Men altså, her snakker vi da om to kvinner som har vært gift med presidenter.
Ja.
Og dette her jo sånn som man holder på I bananrepublikker og I land som ikke liksom utviklet, så det konen eller datteren eller sønnen til presidenten som overtar, ikke sant? Det hører ikke hjemme I et land som USA at man en gang skal stille spørsmål
Nei.
Om Michelle Obama en god presidentkandidat. Jeg forstår ikke hvorfor de en gang tar det inn I meningsmålingene, liksom. Jeg synes, nei, det bare...
Folk vil ha det. Slippe. Folk vil ha det. En, vi har snakket om Joe Rogan, podcaststjernen, veldig vanskelig å plassere politisk. Han sa rett før jul at han gjerne vil ha Michelle Obama som president. Hun intelligent, artikulert, og hun vært kona til den beste presidenten vi har hatt I vår livstid. Så klart, hvis du har Joe Rogan på laget ditt, så det jo, ja, ja, da det jo veien til det hvite hus åpen. Jeg tror jo...
Ja, ja, men... Noen vil jo, sikkert mange folk som ville stemme på Joe Rogan også på sånn. Ja, ja, sikkert ja. 50 millioner mennesker og, eller Oprah eller you
Rogan
name it
altså. Og Rogan Obama ticket, der Michelle Obama og Rogan ticket, der, det tror jeg vil være uslåelig for USA altså, faktisk men ok, greit, dette, nå har vi spekulert oss litt vekk, men vi ikke mer vekk enn dette, det seriøse spekulasjoner I amerikanske medier Wall Street Journal hadde en kronikk her om dagen om Hillary Clinton og sånn Men nå får vi bare se. Jeg tror jo Harris og Buttigieg de det kommer til å være mest snakk om fremover, uansett. Men jeg tror vi må runde av, Kristina, før du kaster opp helt av de Clinton-spekulasjonene. Og så tar vi en liten kjapp runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Hva har du tenkt på siden sist?
Det har jo vært Superbowl.
Ja.
Og jeg har ikke sett Superbowl, for jeg kan ikke dra amerikansk fotball, men jeg har sett at det her showet som de sender I pausen.
Ja.
Og da har de vanligvis en sånn der, jeg tror det heter Pepsi halftime show
yeah.
og da har de noen sånne kjente sangere som kommer og synger litt og underholder. Men I år så var det jo mye styr fordi at da var det for første gang tror jeg rappere som hadde hovedrollen. Det var Dr. Dre Men det som var rart med det var jo at dette var jo liksom gamliser. Altså Dr. Dre nå 56 år Snoop Dogg var med, han 50, Mary J. Blige var med 51 år, Eminem som 49 år, han 49 år, sant? Så det var litt sånn, og så sang de sånne, eller de rappet sånne der sanger fra 20 og 25 år tilbake I tid, og jeg synes det var grådig rart. Jeg ser det har fått masse bra kritikker I USA, folk synes det var helt topp, men jeg synes det var litt rart at liksom, når de først endelig etter alle disse årene henter de inn, så kommer de liksom med 20 år gamle sanger av Eminem da.
Ja.
Dr. Dre sa, it's crazy, it took all this time for us to be recognized, så det vel kanskje noe I det. Og så var det jo I LA, så det var liksom bare nærmest et steinkast fra Compton der Dr. Dre vokst opp, så kanskje det var liksom passende. Og så var det jo da Dette her, sant, det har jo vært denne debatten om svarte I fotballen og denne knelingen Colin Kaepernick som drev og knelte når de spilte nasjonalsangen Eminem, ja. Den eneste hvite på scenen han tok en ny han knelte mot slutten så det har vært litt sånn, det har vært litt kritikk mot det også
ja.
Men I bunn og grunn det verdt å se det, det var litt gøy. Men jeg tenker at det mest gøy for sånne som meg da, som jo på alder med de som stod på scenen, og kanskje ikke så gøy for yngre folk, jeg vet ikke. Jo,
men det jo sanger fra min ungdom også da, som jeg 34, ja. Så jeg synes det verdt å gå inn på hvis man ikke har sett showet, ungdom. Og se alle disse folk har samlet på et brett på stadion her. Jeg tror det var bedre seertall enn sist, og det, ja, verdt
ja, og sånn, hver for seg så det jo veldig kule, sant? Det jo Mary J. som liksom... Jeg har sett hun her I Oslo. Fantastisk. Og Kendrick Lamar, den yngste, han bare 34 år, også fra Compton for øvrig. Han, han jo, hvis folk ikke kjenner til han, så det absolutt verdt å høre litt på Kendrick Lamar. Veldig kul.
Ja.
Så ja, det var dagens rappe-anbefalinger fra Kristina 53.
jeg skal ta oss mye lenger tilbake I historien til min guilty pleasure. Eller, nei, altså, jeg føler meg guilty når jeg ser på det, men jeg fortsatt usikker på om det en pleasure. Ja, dette altså Gilded Age, som nå den nye serien.
Ja, den ser jeg på.
Som laget av han samme som har skapt Downton Abbey. Ikke sant? Nå vi I USA, vi ikke I Storbritannia, vi I New York på slutten av 1800-tallet, I det som kalles Gilded Age. Siste 30 årene av 1800-tallet, egentlig. Rike familie på Upper East Side I New York, som dette handler om. Veldig sånn, spennende epoke I amerikansk historie. Kraftig økonomisk vekst, jernbaneutbygging, industrialisering, voldsom innvandring. USA passerer kanskje Storbritannia her, tar og mer rollen som verdens ledende stormakt. Du har navn som Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt, JP Morgan, som bygger opp store monopoler, og så har du liksom gamle penger og nye penger, og det handler jo den Gilded Age-serien veldig mye om. Og så må jeg bare si at det veldig likt Downton Abbey. Man kan, altså det de samme rollene omtrent. Samme tjenerskapet nede, og så det de rike opp og lignende konflikter og sånn. mangler kanskje litt av den Downton Abbey-skjermen. Det har fått ganske hard medfart av kritikere, I hvert fall her I USA. Men hvis man har en sånn sterk hang for kostymedrama og liker litt amerikansk historie, så kan det være verdt å kikke på. Men jeg fortsatt, the jury is still out for min del, altså.
Ja, jeg synes at den egentlig ganske dårlig, men jeg ser på den likevel.
Ja,
men jeg synes den mye dårligere enn Downton Abbey og mangler mye av de der karakterene da,
ja.
som var liksom, det blir så sjablongaktig. Men akkurat det der med nye og gamle penger allerede på den tiden veldig interessant, så det gjør det nesten verdt å se. Og Esther, som du glemte å nevne, Esther var jo liksom den store... sosiale liksom føreren for de gamle pengene på den tiden når du har en Lady Esther som liksom er fugleskremsel I denne serien da.
Ja.
Og Esther Place I New York I East Village jo liksom på en måte sånn kjernen eller en av kjernene I gamle delen av byen så ja.
Og alt relativt.
Så det litt sånn gøy av den grunn.
Alt relativt I USA. Gamle penger ikke så sykt gamle på den tiden her I USA. Det ikke så mange, mange generasjoner siden de kom over og tok for seg og jagde bort de innfødte urbefolkningen. Så det alt relativt. Det som slående å se den jo hvor lite av dagens New York som kan brukes når man lager den, hvor mye denne byen endrer seg på 100 år. Altså ekstremt mye I denne serien datagenerert. Du ser at det datagenerert. Det ikke sånn veldig bra.
Ja.
Det finnes knapt en gate på Upper West eller Upper East som kan brukes I dag I en sånn film. Frihetsgudinnen fantes ikke. Det snakkes om at man må ta båt fra New Jersey til New York til Manhattan. Man må også ta båt til Brooklyn. Brooklyn Bridge var ikke bygget ennå. Det sånne morsomme historiske referanser da, til denne hånden til Frihetsgudinnen som var stilt ut I en park I New York mens de ventet på at liksom, resten av kroppen skulle få penger, samle inn penger og sånn. Så det morsomt hvis man interessert I historien. Og så den bedre å se Downton Abbey hvis man ikke har gjort det.
Ja, så det var liksom halvveis, halvlunken anbefaling,
Det var refleksjon, men det var ikke en anbefaling, kanskje. Ja. Ok, jeg tror vi må sette strek. Dette ble langt, men det har vært gøy. Og så vi tilbake om en uke. Ha det.